Care e partea cea mai importantă din misiunea școlii? Să informeze elevii sau respectiv studenții, ori să îi formeze.
Se formeze ca oameni. Și eu cred că aici e rolul principal, în zona de mindset. Da? De cum vede fiecare, cum se raportează la lume. În zona de valori. Să formeze valori, să înseamnă, ce înseamnă munca, ce înseamnă onestitatea, cinstea. Cred că cel mai important lucru în viață e să fii autentic. Eu asta cred. Să fii pur și simplu, să fii tu. Pentru că dacă nu ești tu, obosești. Faptul că îți pui o mască, faptul că vrei să spui ceva, dar de fapt taci, faptul că te uiți într-un fel, dar de fapt te gândești altceva, te obosești. Nu știu, pe mine mă obosește. Nu cred în patriotismul ăla, nu, uitați-vă la mine, eu sunt român, nu cred în patriotismul, cred că mai degrabă se simte, nu se proclamă. Dar cred foarte mult în România și România mie mi-a dat foarte mult. Ți-am spus că cea mai bună decizie a mea a fost să mă întorc acasă, să mă întorc aici. Și cred că aici avem potențial la greu.
Dragi prieteni, vă salut. Pe drept cuvânt, bucuros de o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este un antreprenor de mare succes, un model pentru tinerii care vor astăzi să-și facă o carieră în mediul economic, inițiatorul unor grozave proiecte educaționale, fondatorul sau cofondatorul unor platforme și organizații a căror menire este revigorarea atașamentului față de țară, organizatorul unor dialoguri purtate sub umbrela podcastului În Arenă, fost președinte al Camerei de Comerț Româno-Germane, fost președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Dragoș Anastasiu, bine ai venit!
Bine te-am găsit, mulțumesc frumos, mi-ai ridicat așa soclu, acum așteptările sunt mari. Hai să vedem
Dar
dacă...
spunem ce am uitat.
Nimic important.
Nimic important?
Nimic important. Faptul că sunt tată, poate.
A, tată și faptul că ești un mare pasionat de sport și un sportiv în devenire.
Un fost sportiv în devenire, deocamdată trebuie să am grijă la genunchi, dar da, mulți colegi de liceu mi-au spus că se așteptau să devin sportiv. Am făcut volei de performanță, dar jucam bine și fotbal, și handbal, și toate sporturile pe care la liceu Mihai Viteazu, le din București, le aveam în competiție. Era o competiție an de an, clasa 9-a, între clasa 10-a, clasa 11-a, clasa 12-a și după aia împreună. Și noi câteodată și în clasa 9-a și clasa 10-a câștigam la volei, de exemplu, câștigam cupa LMV. Și toată lumea zicea că Dragoș e mereu pe terenul de sport și chiar și anumite profesoare mă chemau la ore de pe terenul de sport. Haide că avem engleză, serios? Lasă-mă puțin.
E foarte faină introducerea asta cu un popas în lumea sportului, dar mi-aș propune să revenim la sport, pentru că e un subiect pe care nu l-aș ignora. Și tot ai pomenit de liceu Mihai Viteazu, aș pleca de la momentul în care tu ai decis să emigrezi. Tu ai plecat din țară în 1982.
Da. N-am decis
Care a
eu.
fost motivația
Au
plecării tale?
decis părinții. De fapt, mama. Părinții mei erau despărțiți și mama a plecat și a avut două obiective importante. Odată să-și scoată băieții din comunism și a doua ca unul să devină medic. A reușit să-i scoată din comunism în 82, a plecat în 80, când eram eu clasa 11. Am rămas cu fratele meu, clasa 11, clasa 12, dar au fost ani foarte frumoși și care pe mine m-au învățat să fiu responsabil și să mă auto-întrețin. După bacalaureat am plecat și am urmat-o pe mama. Mi-aduc aminte ședința de familie, ca să zic așa, era și tatăl meu chemat, fratele meu cu 4 ani mai mare. Și mama a zis, acum am pașaport și plec și vreau să știu dacă mă întorc sau nu. Și primul a fost întrebat, fratele meu era mai mare, avea
Cristian.
20 de ani, Cristi, da? Și a zis, dacă te întorci, eu nu te mai recunosc ca mamă. Și după aia m-a întrebat pe mine, tu ce zici? Și a zis, mie îmi place România. Îmi plăcea, era la liceu, a fost super. Da? Deci liceul Mihai Viteazu pentru mine a fost deliciu maxim. Și am zis, eu n-aș pleca, aveam o prietenă, dar nu mă puteți lăsa singur aici, așa că vin și eu.
Dar nu te deranjau restricțiile din vremea
Ba da,
aceea?
ba da.
82 era un debutul unei perioade destul de grele pentru
Da,
noi.
dar nu eram la liceu totuși și nu simțeam chiar așa, adică nu stăteam la cozi, aveau părinții grijă să avem de mâncare cât de cât. Evident că simțeam restricțiile, făceam și bancuri pe seama lor, am și avut neplăceri la liceu din cauza asta, era să fiu matriculat. Dar nu, da, vedeam, aveam rude în străinătate, vedeam că ei mănâncă ciocolată și noi n-avem, că ne trimitea Coca-Cola, ceea ce pentru noi era câte o chestie de genul ăsta, dar cumva era viață faină la liceu atunci și eram toți împreună și nu simțeam cum ar fi fost să fie după liceu sau când te angajai și când era mult mai nasol. Deci nu eram, fratele meu deja era mai mare, era mai conștient, eu aveam 16 ani. Când mi s-a pus această întrebare dacă să se întoarcă mama sau nu, până la urmă am zis, ok, nu mă puteți lăsa aici, așa că rămâi. Și știam că îmi povestise că aveam eu vreo 4 ani când plecaseră ei, părinții mei, în Austria și s-au întors pentru că plângeam atât de tare la telefon că s-a întors mama. Și am zis, de data asta nu mai vreau să fac greșeala asta, așa că
Și
pleacă.
până atunci mai avusese și ocazia să mergi
Eu?
niciodată,
Am
nu?
fost odată la ruse 4 ore. Cu liceul sau cu ceva. Ne-a dus cu autocarul și am fost în străinătate, la ruse.
Asta mi amintește de... Tu știi, prima mea experiență, expediție în afara granițelor a fost exact așa, cu liceul, într-o vizită în Ardeal. Am ajuns la Oradea și în program era și o mică excursie până la Debrețin. Și mi-aduc aminte perfect că la Debrețin, am nimerit într-un bar, eram în clasa 10-a, 86 cred, și mi-am cumpărat un Pepsi Cola. În bar era un televizor color și la televizor cânta Cyndi Lauper. Și eu, cu sticla de Pepsi Cola în fața mea și
Te
privind,
simțeai în
mă
vest.
simțeam, știi ce îmi doream atunci? Zic, mă, de m-ar vedea prietenii mei
Unde am
acum,
ajuns?
unde am ajuns?
Da.
În raiul
Dar
pe...
să știi că asta a fost sentimentul și la ruse. Da? Ieșiserăm de la Giurgiu și când am intrat la ruse, sentimentul a fost ok, suntem în străinătate. Wow! Iar prima mea aterizare a fost la Frankfurt, că așa am plecat, de la București la
Urma să te
Frankfurt.
întreb, da.
Și când am ajuns la Frankfurt, am rămas șocat. Câteva săptămâni, pur și simplu, mi-aduc aminte că și mama și unchiul meu mi-au dat, nu știu, 100 de mărci, 200 de mărci, să fac ce vreau eu cu banii aia și n-am putut să fac nimic. Pentru că erau atâtea lucruri pe care le vedeam. În prima zi ne-a scos mama pe mine și pe fratele meu la un magazin gen Carrefour, Mega Image, nu, Carrefour să zic, mai mare, da? Tom Mart. Și eram pur și simplu fără cuvinte. Pe vremea aia era nechezol. Eu nu n-am fost, nu sunt băutor de cafea, dar știu multă lume băutoare de cafea. Și știu că toată lumea stătea la coadă la nechezol. Era combinația de cafea cu ovăz, nu știu cu ce, cu orez, cu nu știu. Și când am ajuns acolo în fața raionului de cafea și am văzut 50 de tipuri de cafea și totul doldora, prima întrebare pe care am avut-o în cap a fost: în cât timp vând ăștia toate astea? Câți ani au nevoie să vândă toată această cafea? Și mă uitam la ea și nu-mi venea să cred unde sunt și nu puteam să cheltui nimic pentru că pur și simplu n-am putut. Vreo 2-3 săptămâni până când am început să-mi cumpăr ceva, dar a fost șoc.
Este incredibil ce povestești. Din nou rezonează cu ce am trăit și eu. Ții minte în anii, de fapt tu nu erai în țară, în 89 la Revoluția Română, la televizor apăreau tot felul de oameni, de personaje. Unele mai pitorești ca altele. Și țin minte de apariția celebrului regizor român Andrei Șerban, care, venind din America, a spus, țin minte perfect, a spus așa: drama românului este similară cu drama occidentalului, pentru că românul, într-un final, ei nu pot să, nu au cum să aleagă, pentru că românul nu are de unde alege și occidentalul are prea multe opțiuni. Și eu, trăind în comunism, anticomunist,
Convins?
convins la vremea respectivă,
Da.
am zis, aoleu, cum își permite omul ăsta să se joace cu cuvintele. Chiar face metafore în
Nemți,
stai o secundă,
da.
în disprețul suferințelor noastre. Și vreau să spun, a doua sau a treia mea ieșire din România, aveam în buzunar, nu aveam foarte mulți bani, aveam în buzunar, cred că vreo 40 de, care era moneda spaniolă? Pesetas, nu?
Pesetas, da.
Pesetas. Și am intrat în El Corte Inglés, în
Oh,
Barcelona.
așa.
Prima mea intrare într-un magazin mare occidental. Și am vrut să-mi cumpăr o cravată. Și te rog să mă crezi că mi-am adus aminte de Andrei Șerban. Nu puteam, nu știam ce să-mi iau. Că nu puteam să-mi iau decât o singură cravată care costa vreo 25-30 de pesetas. Și realmente eram blocat în fața prea multor opțiuni.
Nemții au o zicală, se cheamă die Qual der Wahl, adică chinul alegerii. Când ai prea mult, e un chin să alegi.
Exact.
Și ieri am fost la un restaurant, de exemplu, și am avut exemplu ăsta. Ne-am întrebat și ce e așa outstanding, ce e super, știi? Adică la zime așa. Și a început să înturie vreo 30 de
Felul.
lucruri. Zic, dom'le, dar în loc să-mi spună unu, hai două ca să am o alternativă, m-a pus în fața unei imposibilități, că mi-a spus 30, deci nu m-a ajutat. Deci asta este, și asta a fost vestul pentru mine, prea mult.
Tu ai avut și, să zic, șansa, nu știu cum să o numesc, pentru noi în vremea respectivă, probabil că ți-aduce aminte, RFG-ul reprezenta realmente un mit. Eu țin minte, prima mea ieșire dincolo de Debrețin am ajuns la Strasburg, eram student și am avut șansa să particip la un concurs internațional la Strasburg. N-aveam bani de avion și am mers cu trenul. Și vreau să spun, Dragoș, că am fost m-am autoflagelat atât de tare că am vrut să văd, să gust experiența respectivă minut cu minut. Nu-mi permiteam să dorm în tren. Am oprit și la Budapesta să mă plimb prin Budapesta. Am oprit și la Viena să mă plimb prin Viena. Eram frânt de oboseală, dar am zis, trenul trecea prin München. Și am zis, n-am cum să ratez Münchenul, chiar dacă oprirea era de, cred că 10 minute, un sfert de oră. Și mi-am zis, eu vreau să văd Münchenul, fie și din tren,
Măcar să-l miros.
măcar să-l miros. De ce? Pentru că Münchenul, în mintea mea de tânăr, naiv, la vremea respectivă, el însemna centrul raiului capitalist, cel puțin european, și peste toate era locul de la care venea Europa liberă. De acolo ascultam noi în fiecare seară pe Emil Hurezeanu și pe Șerban Orescu și pe ceilalți
Noel
care,
Bernard, și
exact, toți cei care transmiteau
Lovinescu.
Monica Lovinescu, Virgilia Runca. Și pentru mine München era ceva remarcabil. Când am ajuns în gara München, evident, n-am văzut decât un peron și niște lumini, dar a fost remarcabil. Și ca să revin, tu te-ai dus, ai emigrat exact în un exemplu de bunăstare sau o europeană.
Bunăstarea fiind o consecință a cum se comportă nemții. Ei ajung la bunăstare pentru că au ajuns, pentru că au făcut lucruri deosebite. Și în general, Germania e o țară deosebită. Și asta eu datorez mamei mele care a plecat în Italia, unde avea o soră și o mamă. Ea s-a dus să le viziteze. Și a stat 3 săptămâni acolo și a zis, eu nu vreau băieții mei să vină la Roma. Mi se părea Roma așa, mergem la Roma. Vreau ca băieții mei să trăiască în Germania. Și a plecat apoi în Germania. Și noi ne-am dus după ea și, într-adevăr, Frankfurt, o capitală financiară și economică de top, München de asemenea și în continuare sunt orașe și țări și Germania e o țară excepțională în care poți să trăiești cu foarte mult respect unul față de celălalt, dar nu pentru antreprenori.
Da, vorbind de. Mi-aduc aminte, te-am auzit într-un dialog cu cineva spunând că, în ceea ce te privește, tu reprezinți o combinație fericită între niște aturi nemțești și niște aturi românești.
Da.
Aturile nențești reprezentate de rigoare, disciplină, punctualitate,
muncă,
muncă, și aturile românești, știința supraviețuirii, umorul,
have fun.
Da, și o formă de rezistență
și reziliență.
Exact. Da. Bun. Tu crezi că sunt compatibile seturile astea două de valori? Pentru că tu când vorbești despre corectitudine, disciplină și rigoare, păi asemenea virtuți nu prea fac casă bună cu jumanfișismul tipic balcanic.
Cu jumanfișismul poate că, probabil că nu, dar cu umorul poate să facă casă bună. Cu have fun poate să facă o casă bună. Eu cred că atunci când le combin și am trăit, toată viața mea am trăit între România și Germania. Totul a fost între România și Germania. Totul, absolut totul. Și ca cetățenie, și ca loc de trăit, și cameră de comerț româno-germană. Business-urile au fost româno-germane. Exiturile au fost germane. Totul a fost româno-german. Și cred că această combinație este super tare. Fiecare în parte, dacă le lași așa, fiecare are aturi pozitive, dar când le combin, cine poate să le combine? Cine a avut norocul ăsta să poată să le combine, să le combine, cred că a fost foarte de succes. Sau a putut să fie de succes.
Dragoș, pentru că ai avut acest noroc,
da,
îmi permit să te pun într-o situație de, numește-o o ghinionistă, o provocare. Știi cum se spune? Ce carte ți iei pe o insulă pustie? Dacă iei să mergi pe o insulă pustie, care set de virtuți îl iei? Dar trebuie să iei numai unul. Și nu le combini.
Dacă ar fi să merg pe o insulă pustie, umorul.
Deci iei setul de virtuți românești.
Acolo nu mai rămâne decât să o iau easy, să o iau ușor, cu umor. Și să văd dacă prin această atitudine găsesc vreo soluție. Dacă mergi pe insulă pustie și muncești foarte mult, mai întâi trebuie să ai mood-ul, cum se zice, să fii în poziția de a-ți face viața posibilă.
Și sunt absolut de acord cu tine.
Cred că m-aș duce cu ideea de umor.
Absolut de acord cu tine. Și cu arta supraviețuirii. N-aș spune că e tipic românească, dar este în zona Balcanilor, e un fel special de a trăi cu provocările istorice.
Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la faptul că suntem unici din următorul punct de vedere. Avem o combinație de ortodoxism cu latinism, cu balcanism, cu comunism și cu capitalism. Tu și cu mine suntem întotdeauna. Unii n-au prins comunismul, da? Noi l-am mai prins, da? Chiar dacă relativ tineri sau foarte tineri. Combinația asta e unică în lume.
Da, îți mărturisesc că mie îmi place foarte tare sinteza asta și cocktailul care rezultă din această combinație mi se pare extrem de gustos.
Întrebarea e ce luăm mai mult din asta? Luăm partea mai... merge și așa? Sau luăm partea cealaltă mai bună? Câteodată am luat lucruri mai nasoale din toate combinațiile astea. Inclusiv dacă vrei religios, dacă te uiți câtă lume se duce la biserică rugându-se, da? Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută, dar eu mă ajut pe mine. Nu, Doamne ajută, da? Și după aia mă duc acasă și Doamne ajută și Doamne ajută, dar nu atât de tare. Pentru că primul care trebuie să ajute ești tu însuți. Ori avem inclusiv chestia asta cu Doamne ajută, eu n-am auzit-o la nemți. Da? Doamne miluiește, Doamne ajută și așa mai departe, care are o parte bună de legătură spirituală, dar are și partea asta de Doamne ajută, dar dacă este doar Doamne, nu va fi suficient.
Mie îmi place să văd ca parte plină a paharului latura spirituală de care tu vorbești și faptul că românii ortodoxi se raportează într-un fel la divinitate și
consens.
Da, foarte bine.
Dar să nu o ducem în
Dacă vorbim
Doar
de,
Doamne ajută.
dacă ne raportăm la un criteriu strict al pragmatismului și eficienței, tu ai dreptate. Dacă este să vedem totuși faptul că în acest spațiu de care tu pomenești a fost și este conservat un spirit creștin-ortodox, cum reprezint un atu.
Îl am și eu, fără doar și poate. Doar că asta am vrut să spun, că pahar plin, pahar gol, fiecare lucru are de obicei două lucruri. Dacă luăm mai mult partea goală e una, dacă luăm mai mult partea plină este alta. Și suntem într-o societate în care spunem foarte des să se facă, la modul impersonal. S-a decis. Eu când aud chestiile astea, s-a decis, adică cum s-a decis? Sau să se facă într-un fel. Prea des spunem. Și asta ce arată? Că ne disociem cumva, adică sunt cineva pe acolo.
Eu ca avocat al apărării vreau să vin și să spun că și franțuzul spune una decide. Una decide. Deci... revenind puțin, Dragoș, îmi place foarte mult dialogul nostru, dar vreau să revin și să nu-mi pierd firul pe care intenționez să-l dezvolt în fața prietenilor care ne urmăresc. Tu ai început Politehnica în București.
Da.
Da.
Nici eu nu mai știu.
De la cum se explică saltul de la Politehnică la medicină? Știu foarte bine, povesteai cuiva că mama ta a avut un rol decisiv. Dar
inconștient, probabil. Doar prin ce auzeam acasă, că ea și-ar fi dorit foarte
și-ar fi
mult.
Dorit. Da. Cristian n-a putut să facă sau n-a făcut.
Era inginer.
A rămas misiunea asta pe umerii tăi. Ai făcut medicina la Frankfurt, ai profesat la Frankfurt și ai abandonat medicina.
Da.
De ce?
Legătura între medicină și automatică, că la automatică intrasem, nu e niciuna. Pur și simplu eu nu mă mai așteptam să dau examen la facultate și bacalaureat în România, pur și simplu nu mă mai așteptam și totuși n-am putut să plec înainte și a trebuit să fac ceva și atunci am vâslit 3 luni de dimineață până seara, am învățat și undeva trebuia să mă duc. Și în viața mea, tatăl meu a fost unul dintre primii informaticieni ai României și am trăit în sfera calculatoarelor. E adevărat, alea cu cartelă, Felix și așa mai departe. Și la un moment dat, întrebându-l pe tata, ok, la medicină n-are sens să mă duc, n-am învățat suficient, oricum era atunci ciudat cu dosare, mă rog. Și ce ai face dacă nu te ai duce la medicină? Aș face calculator. Păi du-te acolo. Păi da, dar la automatică sunt 8 pe loc. Complicat. Și totuși m-am dus. Am zis ok, și dacă nu intru, nu intru. Și am până la urmă și intrat și m-am dus o lună. În noiembrie, deci am început în octombrie și în noiembrie am plecat. Și după aia medicina și de ce am abandonat medicina? Cred că am abandonat medicina pentru că nu era pentru mine. Pentru că nu eram pasionat de lucrul ăla. Îl făceam și nici măcar nu îl făceam rău. Cred. Cel puțin așa spuneau pacienții și șeful meu. Dar nu era pasiune. Nu mă duceam cu mega bucurie la spital. Și s-a ivit o altă variantă care...
Un dialog cu un român.
Un dialog cu un român. Am început încet, încet să-l ajut. Am intrat așa, intram în puținele ore libere în zona asta de a face lucruri, de a deschide o agenție, de a mișca câte ceva și asta m-a fascinat. Și când s-a ivit ocazia finală să fac în România chestia asta, am zis ok, acum mă îndrept către antreprenoriat și într-adevăr asta este ceea ce m-a pasionat și mă face să mă încarc, să-mi încarc permanent bateriile și să... Îmi plac lucrurile. Cred că a fost cea mai bună decizie a vieții mele și să mă întorc în România. Asta a fost a mea. Aia cu plecatul a fost a mamei. Și să intru în zona asta antreprenorială. Asta au fost deciziile cele mai bune pe care le-am luat, conștient. Văzând că medicina, deși o făceam, nu o făceam cu pasiune.
Cum ai regăsit România în anii aceia?
Eu am crezut că mă întorc la ceva ce știu. M-am întors la ceva ce nu mai știam. Nu mai recunoșteam prietenii pentru că trecuseră, deci în 95, trecuseră 5 ani de la Revoluție. Deja sentimentul ăla de noi toți, aveam un singur dușman înainte. Era Ceaușescu, câteodată directorul școlii. Nu mai era. Era fiecare pentru el, era foarte mult what's in it for me, deja egoistă lumea și un capitalism din ăsta total sălbatic, fără niciun fel de lege, în care fiecare se descurca cum putea.
Mi-amintești de un invitat, în speță regizorul Tudor Giurgiu, care îmi povestea că și-a început cariera în deceniul 90-2000, pe care l-a calificat haotic.
Absolut. Absolut. Nu existau reguli, dar și chiar dacă existau, bine, nici acum nu le respectăm noi cum ar trebui să le respectăm, dar atunci era haiducie totală. Adică era, na, fiecare cum se descurca. Eu venisem cu altă mentalitate și am mers pe altă mentalitate. Nu o să uit niciodată primul control de la garda financiară, care s-a terminat după nu știu câte zile cu respectivul care îmi spunea să fac procesul verbal sau să nu-l fac, să fac. Și eu nu înțelegeam. Ce? N-ai venit să-l faci? Și zicea să... Ești sigur că vrei să... Am de ales? Și nu spunea că am de ales. Da? Și... Deci nu înțelegeam, eram...
Sugerai implicit că trebuie să plătești.
Da.
Asta mi amintește
Nu,
de.
îmi sugerea că îl putem rezolva și altfel.
Dar tu știi.
Și eu nu înțelegeam cum altfel. Adică, pur și simplu, ani după mi-am dat seama. Cum mă întreba să-l fac sau să nu-l fac? Păi nu, de-aia era jobul lui. Deci eu eram cu tot o altă mentalitate.
Mi amintești de bancul referitor la niște lucrări de infrastructură, când se așteaptă niște oferte și vine americanul și spune: eu fac lucrarea, costă 3 milioane. Oferta neamțului 2 milioane. Și oferta românului 4 milioane. Și beneficiarul zice: bă, da, tu ești nebun, cum adică, de ce te-aș lua pe tine
Da.
cu ofertă de 4 milioane? Și răspunsul românului: șeful, un milion tu, un milion eu, un milion eu și două îi dăm la neamț. Da, cam asta era în, da. Dar tu te refereai la debutul tău folosind o metaforă. Ai zis că debutul tău în România ca antreprenor a fost ca un salt de la o trambulină de 10 metri într-o piscină care avea insuficientă apă.
Da, dar mi-am dat seama după ce am sărit.
Ți-ai dat seama după ce ai
Da.
sărit?
Și așa a fost. Adică eu m-am întors dintr-o chestie cumva clară, bine pusă la punct, predictibilă, da? Germania, spital universitar, se născuse copilul, o locuință foarte frumoasă în Germania, câteva mii bune de mărci
Mărci.
pe lună și am venit la... Nu știu la ce am venit. La nothing, la așa, aruncat pur și simplu. Da? A fost feeling, 100%, nu business plan. Fă un business plan, return on investment. Nu
Bine,
știam nimic.
dar trebuie să recunoști totuși că erau niște oportunități
Da.
extraordinare în anii aceia. Și cred că eu am avut un client.
Dar eu nu-mi dădeam seama.
Am avut un client, un bun prieten de altfel, care era ucenicul unui foarte impozant businessman austriac și care în vizită la București i-a spus prietenului meu: tu vezi câți bani sunt pe trotuare? Ne trebuie un făraș, o mătură să-i adunăm. Și naiv, prietenul meu spune: cum adică bani pe trotuare? Da, sunt foarte mulți bani
Da.
de adunat.
Dar să știi că eu nu-i vedeam. Eu nu-i vedeam. În primul rând că nici nu m-au interesat, n-am venit pentru bani și n-am făcut lucrurile pentru bani în viață. Și, mă rog, se și vede chestia asta până la urmă, pentru că puteam să fiu mult mai altfel și mult mai departe și în toate felurile, dar nu, pur și simplu nu-i vedeam. Adică am sărit în acel bazin, mi-am dat seama că n-are apă și eram atât de concentrat să găsesc puțină apă, încât nu vedeam oportunitățile. Acum, cu ochii de acum, wow, da, dar a fost inconștient. Toate deciziile astea au venit din feeling. Repet, nu știam să fac business plan, nu știam ce e antreprenoriat, eram medic. Feeling.
Dragoș, te-ai întors într-o perioadă în care, cred, România, și o analiză personală, poți să mă contrazici, s-ar putea să bat câmpii. România beneficia de un potențial uriaș, cred, din punct de vedere
100%.
economic. Era singura țară din lume care își achitase datoriile, era o țară industrializată, era o țară care beneficia de o infrastructură în plan al agriculturii remarcabilă, cu o bună perspectivă europeană. Ce s-a ales în aceste premise?
Eu cred că se putea alege mai mult decât s-a ales, dar totuși s-a ales România cu ceva. Eu vreau să mă uit în spate cu cât de mult obiectivism pot și să spun că lucrurile s-au mișcat mult și bine în România în ultimii 30 ceva de ani. Că se puteau mișca și mai bine, mult mai bine, asta e adevărat. Adică putem să fim și mândri, dar și frustrați. Puteam să fim mult mai departe. Uite, îți dau un exemplu pe care îl știu cel mai bine. Turismul. Păi de unde veneam la momentul ăla? Da? Și cum, care era renumele nostru și în Germania de Est, dar și în Germania de Vest, da? Și aveam 300.000 de turiști străini, germani, doar germani, pe
Pe
litoralul
litoral, da.
românesc. Da? Okay. În loc să rupem pisica repede, să avem curaj, da? N-am făcut lucrul ăsta, n-am privatizat. Bulgarii au privatizat cu 10 ani înaintea noastră. Noi am privatizat după 10 ani și am privatizat prost, doar pe bani, cine dă mai mult, fără niciun fel de plan de investiții, fără eu le-aș fi dat toate pe un euro cu obligația de a investi. Și ar fi avut statul român de câștigat infinit mai mult decât asta. Deci, premisele erau foarte bune și astăzi cred că sunt bune. Puteam să facem mult mai mult, dar totuși în condițiile date am făcut. N-am avut, din păcate, nici conducători cu viziune, nici antreprenori dorni să se implice mai mult decât farfuria lor. Asta a fost momentul, asta a fost tranziția, dar nu trebuie să o blamăm.
Da, știi că sunt tot felul de poziții publice care spun că industria noastră a fost tăiată și vântă la fir
Da.
vechi. Cum răspunzi la asemenea regrete?
Eu nu sunt specialist să spun, am auzit și varianta cealaltă, că industria noastră era una forțată și care nu era deloc eficientă și era foarte mâncătoare de energie și așa mai departe. Nu știu să-ți dau un răspuns calificat, dacă e așa sau invers. Era clar că făcuserăm lucruri noi ca țară, că aveam. Dar mulți spun că aveam niște chestii nasoale. Da, le aveam, mergeau, raportam fals. Și producția pe hectar, și producția pe nu știu pe care, și cincinalul, că se fura foarte mult. Eu nu pot să-mi dau calificat cu părerea dacă ce aveam era într-adevăr competitiv. Ar fi putut să devină competitiv, chiar dacă nu erau competitivi. Adică eram undeva. Și într-adevăr s-a dat la fier vechi și mă uit, merg în toate orașele României și mă întreb cine produce. Da? Pentru că
Tocmai de
toate
asta am întrebat.
combinatele, tot ce aveam noi de producție s-a transformat în moluri și în zone rezidențiale. Nu e rău. Dar cine produce? Mă uit acum și în zona mea la obor. Au ras tot ce era pe acolo și era producție pe acolo. Foarte bine că au ras acolo. Că nu e în mijlocul București, nu ar trebui să fie producție acolo. Dar nu se duce în altă parte, se rade. Și aici e problema noastră. Cu ce înlocuim?
Tocmai de asta te-am întrebat, pentru că e foarte faină aluzia ta la... Eu când ajung la mine la Suceava, de exemplu, fosta zonă industrială a Sucevei, reprezentată de importante combinate și fabrici acolo, astăzi este transformată într-un spațiu care este în topul orașelor europene, spații comerciale pe cap de locuitor. Dar undeva sus, foarte sus. O transformare incredibilă și
Da.
exact aceeași întrebare.
Cu ce
Cine?
înlocuim?
Unde se mai
Da.
produce? Da.
Eu nu știu neapărat dacă trebuie să producem și ce trebuie să producem. Nu sunt nici macroeconomist, nu sunt așa ceva. Întrebarea mea este cu ce înlocuim partea de venituri? Că de cheltuit știm să cheltuim, avem
Da.
moluri, avem tot ce ne trebuie, da? Dar de unde vin banii? Că vin din IT acum, da? Eu am o suferință cu turismul, că ar trebui să vină Suceava.
Bun, legat de turism,
Da.
uite că făcea parte din
Da.
agenda mea, agenda discuțiilor de astăzi.
Da.
O nouă provocare. Ești șeful cel mare al companiei de promovare a țării tale. Și beneficiarul îți cere să-i pui pe masă trei imagini reprezentative din țara ta. Cu titlul de atracție turistică.
Păi, pun una legată de sălbăticie. Eu cred că România are chestia asta. De la urși până la păduri netăiate, alea care mai sunt. Deci tot ce înseamnă sălbăticie, da? Regele Charles vine pentru asta. A doua imagine este Dracula, misticism, toată partea asta legată de aia, așa. Și a treia este zona de festival și nightlife.
Dar ai uitat Delta.
N-am luat regiunile, am luat temele. Am luat temele. Delta este în zona de sălbăticie, după părerea mea. Da? Am luat temele. Tema festival...
Ai luat-o, ai luat-o pe teme.
Dacă e, să luăm, dacă e să o iau pe regiuni, am Transilvania, în primul rând, Bucovina și Delta. Absolut ieșite din comun. Toate trei.
Ai și trei sloganuri pentru ele?
E, acum mă pui la grele încercări. Nu am așa.
Nu mi-am amintit, da? Pentru că în timp ce vorbeai, știi, în Scoția s-a organizat o licitație pentru companiile care să promoveze Scoția pe harta turistică mondială și a câștigat o companie care a fost plătită, am impresia, peste 200.000 de euro sau de pounds. Și după foarte, foarte multe încercări și așa, teste, și au venit cu sloganul, finalmente cu un slogan triumfător. Welcome to Scotland.
Da. Noi avem pe aia cu explorați grădina Carpaților, dar mi-aduc aminte două lucruri pot să spun. În Delta aș spune ceva de locul în care Dunărea îmbrățișează Marea Neagră, pentru că peste tot, cel puțin în Europa, lumea știe ce e Dunărea. Există orașe din țara asta care nu mai ies în străinătate sub sloganul, sub umbrela România, ci sub umbrela Transilvania. De exemplu, Cluj. Indiferent unde se duce Cluj, e Transilvania. Da? Pentru că lumea știe mai degrabă ce e Transilvania și de unde vine Dracula, decât face o relație pozitivă între România și Cluj. Da? Da, dar vreau să spun o întâmplare pe care eu am trăit-o acum vreo 15 ani, când a venit un foarte bun antreprenor din turismul german, din sudul Germaniei, din Bayern, un tip care avea, cred că, 100 de autocare și făcea nenumărate tururi cu autocarul în toată Europa. Și a venit trimis de cineva în România și l-am luat de la aeroport, am început să ne plimbăm prin București. Seara, după ce l-am dus prin centru vechi și nu știu pe unde, îmi spune, știi, trebuie să-ți fac o mărturisire. Când am venit aici, nu mi-am luat cărțile de credit. Și eu m-am uitat la el și am zis, l-ai uitat? Zice, nu, dar mi-a fost frică că voi fi furat. A doua zi am plecat cu el spre Peleș și Transilvania. Și seara l-am plimbat prin tot București. Și a doua zi, și jur că așa a fost, îl sună nevastă sau el pe ea, nu mai știu cine, și spune, dragă, nu poți să-ți imaginezi țara asta. Suntem pe drumuri asfaltate. Nu-ți poți imagina ce este România. Deci el venise cu ideea că o să meargă pe drumuri pietruite, că o să-l fure la... Da, acum vreo 15 ani, nu mai de mult. Ne-am plimbat vreo 3 zile și când ne întorceam spre București, omul își făcea sloganurile. Și spunea așa, nu mai țin minte 100%, dar spunea așa, de 10 ori mai aproape decât crezi, de 100 de ori mai frumos decât crezi, de 1000 de ori mai sigur decât crezi. România.
Foarte frumos. Eu sunt foarte impresionat de reacția unor străini.
Absolut.
Și am avut clienți, Dragoș, care au venit în România și care au decis să rămână permanent
da,
în
da,
România.
Da.
Pentru că
am condus camera româno-germană. 90% din expații care vin aici cu misiune rămân aici. Zilele trecute vorbeam cu fostul șef de la Lidl și pur și simplu pierdusem urma. Nu mai e șef, am crezut că s-a întors. A rămas aici. Nenumărați, fostul șef de la E.ON, toți care au fost pe la mine prin bord, toți rămân aici.
Sunt foarte încântați de atmosferă.
Și regele Charles, nu eu, nu tu, spune că România e colț de rai. Pă bune, și nu-l plătește nimeni. Și are investiții aici. Și România turistică nu o fi perfectă, că știm. Dar nu e nici atât de jos, precum aflăm în fiecare zi, că suntem atât de proști și scumbi. Regele Charles spune că România e colț de rai.
Și așa și este.
Și așa și este, cel puțin în multe locuri.
Nu abandonez subiectul România, pentru că revin asupra lui și în conexiune cu ce afirmai tu, Adineauri, în legătură cu preferința Clujului de a se recomanda ca oraș transilvanean, dar nu vreau să abandonez complet capitolul numit turism. Vreau să te felicit pentru ce ai făcut în Delta Dunării. Mi-a plăcut foarte mult sejurul la Green Village. Cum mai merge întreprinderea ta acolo?
Greu.
De ce?
Pentru că, din punctul meu de vedere, cel mai complex proiect antreprenorial pe care eu cel puțin l-am avut, și am avut multe, că am avut vreo 30 de firme, e izolat, ajungi doar cu barca, nu e așa de ușor de vândut. Problema cea mai mare e legată de oameni, de colaboratori, pentru că, pe de o parte, avem localnicii care au o anumită specificitate acolo, nu e ca în alte părți. Și fiind departe, greu să mobilizezi oameni. Au foarte multe alternative peste tot în România și în Europa și în lume, în zona de Horeca. Deci e destul de greu să-i mobilizezi acolo. Dacă îi mobilizezi, trebuie să îi mobilizezi cu bani mulți. Dacă îi mobilizezi cu bani mulți, trebuie să fie prețuri pe măsură, și dacă sunt prețuri pe măsură, nu mai avem clienți, pentru că 90% sunt români. Și asta este o problemă, pentru că imaginea României în străinătate nu există și atunci nu vin străini și e destul de greu, pentru că autoritățile locale ne văd mai degrabă ca pe niște dușmani care venim acolo să furăm resurse. Și mai ales dacă te împotrivești unor proiecte de urbanizare forțată, gen betonare, asfaltare, case fără stuf, devii dușman. Și pentru că n-ai timpul necesar să faci educație acolo și nu tu, pentru că oricum nu te crede nimeni că ești subiectiv, ci trebuie să aduci de peste tot oameni care să facă educație. Oamenii nu sunt vinovați. Așa cred ei că modernismul este cu țiglă pe casă și cu gard de
oțel. Eu când te-am provocat să pui pe masă trei fotografii reprezentative pentru România, mă așteptam să pui ce aș fi pus eu, de exemplu, o imagine din Delta Dunării, pentru că mie mi se pare, într-adevăr, vorbeai de colț de rai, da, este un loc unic în lume. Și țin minte că am avut și clienți, prieteni din străinătate care, vizitând Delta, au rămas foarte impresionați, buși be, pentru că este cu totul și cu totul remarcabil. Și, din păcate, fiecare drum al meu în Delta, fiecare experiență, fiecare nouă expediție în Delta, din fericire mă încarcă, din păcate îmi dă și un gust amar că parcă e mai rău, parcă e mai degradat decât data trecută, decât am fost data trecută. Și îmi spuneau localnici care, evocând vremuri de mult apuse, vorbeau de acest ținut mirific în cu totul alți termeni decât o fac acum.
Așa este și e vina noastră a antreprenorilor, în primul rând, pentru că nu mobilizăm tot stakeholder, știi cum e? Să faci stakeholder meeting și să spui, bă băieți, ce vrem? Care e obiectivul nostru? Al vostru localnici? Care e obiectivul vostru? Autoritățile locale, județene? Care e obiectivul vostru? Autoritățile centrale? Care e obiectivul vostru? Și nu facem asta. Nu avem acele organizații de management a destinației care înseamnă, de fapt, motorul peste tot în Europa. Nu le avem.
Deci tu crezi că ar trebui să găsim? găsit acel numitor comun absolut. Pe care îl...
Și da. Împreună. Da. Toți trebuie să punem umărul și trebuie să punem umărul în același sens și în aceeași direcție. Pentru că dacă unii pun umărul într-o urbanizare, că ce frate, tu la București n-ai asfalt pe jos? De ce vrei ca noi să avem nisip? Bă bune, tu la București n-ai case roșii și portocalii? Ce-i cu noi? Na, răspunde.
Da.
E greu. E greu și eu spun, știi, dar vreau să ne modernizăm, dar hai să ne modernizăm într-un stil tradițional, peisajul deltaic. Povești. Să-mi pui un stuf pe stuful Costă. Și nu mai am stufari. Așa că trântez niște tablă. Că obiectivul este să nu mă plouă. Nu e ușor. Și este educație. Și asta trebuie să o facem împreună cu statul. Știi că nu mai putem să așteptăm să o facă statul. În mod normal, da, gândește-te că în Sfântul Gheorghe mai avem o școală cu 30 de copii, dar nu într-o clasă. În tot toate clasele. 1-8. Da.
Da? Acolo au plecat oamenii.
Au plecat oamenii și nu putem să-i întoarcem decât cu locuri de muncă sustenabile și care le fac plăcere. Da? Și asta a fost scopul pentru care eu am investit acolo. M-a întrebat cum merge. Din punct de vedere business, mă bucur dacă terminăm pe zero, dar nu asta a fost scopul meu. Scopul meu a fost turnaround. Și a fost turnaround nu de Green Village, turnaround de Sfântul Gheorghe. Doar că trebuie să vrea și ei.
Îți mărturisesc că, sincer, te-am întrebat pentru că dacă e cineva care să fie în stare să promoveze serios acest colț de rai în, ca destinație turistică, tu ești acela, pentru că tu ai făcut, tu ești un antreprenor realmente foarte serios și faimos în turismul românesc, ai conexiuni cu lumea occidentală și în plus ai un cap de pod în Delta Dunării. Și practic promovarea Deltei Dunării ca loc mirific, așa cum ziceam, ar putea să vină mănușă. Și mă întristează când spui că nu prea merge.
Dar nu, m-a întrebat economic dacă merge. El merge, da? Avem mai mulți turiști, anul ăsta lucrurile se întâmplă. Întrebarea e când tragi linie. Așa ți-am răspuns. De mers merge și eu sunt fericit că merge și câteodată mi se pare că e un miracol că merge. Sincer, mă trezesc o dată dimineața și spun, bă, încă merge sau merge. Și totuși găsești niște oameni care se duc acolo și unii care stau de 5-6 ani și care sunt îndrăgostiți de loc și de... Și mi se pare că e un miracol. Acum, singur oricum nu poți să faci nimic. Adică că eu mi se potrivește sau nu mi se potrivește, dar eu pot să contribui și vreau să contribui. Dar ce trebuie să facem acum și asta mi-am pus în minte și, da, pentru că a ieșit legea cu OMD-urile, cu organizațiile de management a destinației, după 15 ani de muncă. După 15 ani de muncă. Măcar e lege, azi. Trebuie să o și punem în practică. Dar lucrurile încet, încet se întâmplă. Când o să avem un OMD funcțional Delta Dunării, vom putea să facem treaba. Mai mult decât facem acum.
Ce zici de riscurile legate de lucrările de pe Bâstroe? Sunt susceptibile să afecteze viitorul turistic al Deltei Dunării?
Teoretic, da. Pentru că dacă... Na, legea vaselor comunicante, ceva de genul ăsta, da? Se duce mai multă apă pe o parte, rămâne mai puțină pe partea cealaltă. Părerile localnicilor sunt împărțite, cei care într-adevăr înțeleg ce înseamnă rezervație naturală și cursul Dunării și așa mai departe. Trebuie să fim atenți, după părerea mea. Eu nu sunt specialist. Unii mi-au spus că nu e bine ce se întâmplă, alții mi-au spus că trebuie să stăm, că putem să stăm liniștiți pentru că natura își face treaba și nu o să fie atât de grav. Dar orice facem în Delta Dunării, trebuie să fim atenți. Orice facem, inclusiv când construim o casă și punem tablă pe ea.
Mă întorc puțin la subiectul numit patriotism. Uh-huh. România și valori naționale. O nouă ocazie să te felicit pentru inițiativele tale legate de acest subiect. Și da, chiar meriți toate felicitările pentru faptul că te-ai implicat și prin organizațiile, platformele pe care le-ai fondat, ai atras atenția asupra nevoii de a ne regândi cumva viitorul. Ne vorbești puțin de aceste proiecte și nu uit să revin și la subiectul numit Transilvania și Cluj.
Da, proiecte sunt mai multe și care au de-a face și cu istoricul meu, dar aș vorbi puțin despre Rethink Romania, care este un think tank, puțin diferit de ce suntem noi obișnuiți antreprenorii să facem, aici este să gândim și să studiem. Avem tendința aia că noi le știm, noi știm răspunsul, nu? Și nu mai avem răbdare să mai și studiem, doar că în România avem foarte multe păreri, dar nu facem studii care să certifice că ce cred eu sau crezi tu e și corect și implementabil. Și atunci am făcut acest think tank unde te-am invitat și pe tine și îți mulțumesc că ai spus da, care spune așa, cum o să arate România asta în 2050? Și hai să ne facem gânduri, să facem studii și să batem toba ca întreaga societate să înceapă să vorbească despre chestia asta. Și sunt trei piloni. Unul este de mentalitate. Cum anume vedem noi viața, cum anume ne vedem între noi, ne vedem ca pe niște obstacole și niște vehicule și niște obiecte unii pe alții sau ne vedem ca ființe umane. Deci odată este de mentalitate, știi, aceea merge și așa capra vecinului și așa vrem să mergem în continuare sau schimbăm. A doua este educația, pentru că ce am neglijat, cred, foarte mult în ultimii ani a fost zona asta de educație profundă. Și la educație, ideea este cum oferim educație personalizată. Eu le spun profesorilor, avem un proiect care se cheamă Super Teach, schimbare de mentalitate la profesor. Și le spun profesorilor, dacă aș trata tot spitalul cu același medicament, cum ar fi? Și când te duci la clasă și spui lecția și 30 de copii în clasă, cum e? Unii dintre ei, să zicem că e lecție de matematică, sunt interesați de matematică, dar alții poate vor să devină pictori, alții sportivi. Unii au fost bătuți de părinți acasă, alții n-au mâncat, n-au... Bun. Și al treilea pilon este demografia, pentru că dacă noi continuăm în ritmul ăsta în România, peste 20-30 de ani nu va fi bine. Vom fi o țară de bătrâni, fără pensii și na, nu cred că e bine. Și atunci ne-am uitat la zonele astea și am zis, ok, hai să ne uităm, să ne gândim de acum peste 30 de ani, pentru că de ce? Acum ne putem uita în spate 30 de ani. Până acum n-aveam acești 30 de ani în spate. Și cum spuneam, când te uiți în spate poți să fii și mândru, dar poți fi și frustrat. Hai să nu mai fim frustrați peste 30 de ani, cel puțin să nu fim frustrați de faptul că n-am făcut activ ceva ca să fie altfel. Și ideea de bază este cum facem ca România în 2050 să fie o țară iubită de tineri care să nu mai vrea să plece. Să spună, eu iubesc să trăiesc în țara asta. Ce trebuie să facem? Și studiem ce trebuie să facem. Avem un summit care vrem să devină așa un Davos de România, o dată pe an. Primul a fost anul trecut la Poiana Brașov și îl continuăm. Așa. După aia eu sunt implicat într-un proiect numit Repatriot. Am fost diasporă, știu ce comoară are țara asta. În nenorocirea maximă când au plecat ăția oameni, avem o comoară. Avem 5, 6, 7 milioane de ambasadori. Și cum anume îi facem pe ei să reconsidere România, de fapt și de drept. Nu așa că se repatriază, dar să reconsidere România. Și avem un proiect care se cheamă Țară Faină, care are două proiecte. Unul e robust, adică promovarea României turistice prin diasporă. Cum îi facem pe cei din diasporă să se ducă la vecinii lor și să spună, băi, hai să vă povestesc o oră
Cum e la
despre
noi
Delta
acasă?
Dunării. Și uite să vă arăt 17 poze și așa mai departe. Cum facem? 5 milioane de ambasadori. Cât de ușor ar fi. Și al doilea proiect se cheamă Antreprenorește, adoptă un sat. Cum facem ca satul românesc, pentru că eu cred că acolo e turismul adevărat pe care putem să... Bucovina, Transilvania, Delta Dunării, Maramureș și așa mai departe. Mai greu cu schiul și mai greu cu marea. Cum facem în primul rând să stopăm chiciu? Să implementăm niște ghiduri arhitecturale care să spună, vă construiți, da, hai, uite, în felul ăsta, cum facem să facem organizații de management a destinației. Deci astea sunt proiectele în care eu sunt implicat. Nu cred în patriotismul ăla, uitați-vă la mine, eu sunt român, nu cred în patriotismul, cred că mai degrabă se simte, nu se proclamă. Dar cred foarte mult în România și România mie mi-a dat foarte mult. Ți-am spus că cea mai bună decizie a mea a fost să mă întorc acasă, să mă întorc aici. Și cred că aici avem potențial la greu.
Felicitări și pentru decizia de a te reîntoarce și pentru aceste proiecte minunate și pentru formidabila expresie legată de cei 5 milioane de ambasadori. Am reținut-o, da, cred că ai dreptate, avem 5 milioane de ambasadori. Da, cred că cei trei piloni care stau la baza regândirii proiectului de țară sunt foarte importanți și cred că, da, preocuparea ta pentru revigorarea românismului este intim legată și de proiectul educațional. Și știu că ești implicat în multe proiecte educaționale. Voi reveni asupra lor, nu înainte de a epuiza cumva și acest capitol al... Mă interesează, Dragoș, cum găsești tu tineretul actual din perspectiva raportării lui sau a tinerilor, raportării lor la țara în care au crescut și în care se formează? Sunt mai patrioți tinerii de astăzi decât tinerii generației tale? Și vorbim despre acel patriotism autentic și nu de patriotismul lozincar de care fugi și tu și fug și eu.
Mi-e greu să vorbesc despre tineri în general. Adică cred că sunt diferiți. Și tineri și în generația noastră și peste tot. Așa încât ce aș putea să spun este sentimentul pe care l-am față de o medie a tinerilor din România, că sunt mai detașați de ideea de patriotism. La Rethink am început dezbateri moderate de Moise Guran cu tineri. Avem un Young Rethink, avem un think tank al copiilor acolo, pentru că pentru ei facem, că pentru noi peste 30 de ani, dacă o mai fi, cine o mai fi. Dar tinerii sunt acolo.
Un fel de UTC?
Dacă vrei, neapărat. Mie mi se pare senzațional, știi că sunt într-un board, fac o mică paranteză.
Te rog.
Eu sunt în board of advisors la UBB, la Babeș Bolyai, la profesorul Daniel David, rector, cel care a scris Psihologia poporului român. Și care mi se pare absolut o lectură obligatorie, absolut obligatorie pentru cei care vor să înțeleagă contextul în care trăim. E fascinant. Și nici business nu poți să faci dacă nu înțelegi Psihologia poporului față de care faci business. Daniel m-a trimis într-un board internațional, pentru că UBB-ul face parte dintr-o universitate europeană. Utopia se cheamă.
Utopia?
Da. Deci sunt 10 universități europene care formează împreună o universitate europeană, cu diplome comune, cu schimb, proiect al Uniunii Europene. Și sunt multe alianțe de tipul ăsta, cred că sunt vreo 10. Dar asta e cea mai mare. Și UBB-ul e cea mai mare din România. Și m-am dus acolo și am zis că îți facem bordul și așa mai departe. Și am zis, nu vă supărați. De ce nu sunt studenți în bordul nostru? Adică suntem numai de ăștia boșorogi trecuți prin așa cu ideile noastre. Unde sunt studenții? Doamne, și-au rămas toți aia de jur împrejur. Deci oameni și de business, dar și de... Asta este ceva... Așa e. Unde sunt studenții? Și a venit unul și a spus, aș vrea totuși să ne gândim la treaba asta, pentru că eu vreau ca bordul să fie un loc în care să nu-ți fie teamă să vorbești. Și m-a dat pe spate. Și zis, dar cum, ne e teamă să vorbim față de beneficiarii muncii noastre? Nu români. Deci, mă întorc, tineri trebuie să fie acolo, în bordurile noastre de companii.
Mă întorc și eu la întrebare, că n-am uitat-o. Sunt mai patrioți astăzi tinerii sau generația ta era mai atașată de...
Culmea, pentru că noi am trăit în comunism, per total mi se pare că sunt mai detașați tinerii din ziua de astăzi. Sunt mai cosmopoliți, sunt prin tehnologie și prin faptul că de mici călătoresc peste tot și așa mai departe. Așa cred eu, că n-am făcut un studiu, dar putem să facem un studiu la Rethink, chiar chestia asta, mi se pare importantă. Da? Pentru că contează direcția în care mergem, apropo de discursul față de tineri. E ceea ce cred eu, nu pot să bag mâna în foc, așa este, dar din câte îi văd sunt mai detașați. Deci nu mai au chestia aia, că eu sunt român, noi suntem români, mi se face pielea de găină când cântă imnul. Și mai ales dacă sunt pe un stadion sau undeva, chiar mi se face pielea de găină. Da? Probabil că asta are de-a face cu patriotismul, cred, nu știu cu ce naiba are de-a face. Da?
Subscriu, eu sunt foarte încântat, de exemplu, când dialoghez cu nepotul meu de 13 ani, unul dintre feciorii surorii mele, care, deși este jumătate italian, jumătate român, se declară extrem de atașat de România și de ideea de românism.
Fata mea are 30 de ani, născută în Germania, și când întreb, mă, tu ce ești, neamț sau român? Român. Are cetățenie germană, dar e româncă. Vorbește perfect românește. N-a trăit nici o secundă în România, dar bine, vine des.
Impecabil. Te-am auzit vorbind foarte
frumos. Dar revin. Eu cred, și nu știu dacă e bine sau rău, eu cred că tinerii din ziua de astăzi sunt mai detașați, au văzut foarte multe, sunt expuși la foarte multe, au foarte multe ispite, se duc mult mai ușor să studieze în altă parte, dar văd mulți, în special în ultima perioadă, care spun așa, eu am fost, nu știu, am mai avut un proiect și avem, care se cheamă Vreau să fiu antreprenor, și mergem prin multe licee și vorbim cu tinerii de clasa 11 și de la 12 despre ce înseamnă antreprenoriat în adevăratul sens al cuvântului. Și de fiecare dată îi întreb, cine vrea să plece din România? Și acum 10 ani, când am început proiectul, era almost everybody, știi? Adică toată lumea mâna sus, toată lumea vrea să plece. Acum nu mai e chiar așa. Iar din ăștia care ridică mâna că vor să plece și întreb, tu de ce vrei să pleci și așa mai departe? Și spun așa, vreau să plec să fac o experiență nouă, dar să mă întorc acasă. E ăsta patriotism? Nu știu. Nu cred că se întorc din patriotism, dar se întorc din sentimentul ăla de rădăcină. Deci depinde și cum definim patriotismul. Dar da, îi văd puțin mai detașați.
Da, mi-a ridicat la fileu foarte multe mingi. Că tu ești bun voleibalist.
A fost.
Da, pe ce poți te-ai jucat?
Ridicator.
Mi-ai ridicat foarte multe mingi la fileu. Nu știu dacă am detenta necesară să lovesc.
Asta era meseria. Ridicam la fileu.
Da.
Sper
să nu ratez vreo minge ridicată la fileu și o iau puțin, când mă întorc puțin în amonte. Vorbind despre participarea ta la board, la bordurile la care ai fost trimis, ai vorbit despre reticența unora în fața unui pericol al cenzurii. Avem voie să spunem ce gândim? La ce se referă?
Nu știu. Eu nu trăiesc în filmul ăla. Eu dacă am de spus ceva, spun. Și nu mă feresc de colegii mei sau nu. La mine cifrele în firmă sunt deschise. Nu există să ținem ceva secret. Sunt adeptul transparenței totale, să știe și salariile între ei, etc., etc. Eu nu am o ampă asta cu cenzura, că toată mi-a dăunat. Trebuie să recunosc că am vorbit prea multe.
Te întrebam pentru că, da, din ce în ce mai des aud de acest risc care vine să afecteze libera expresie și libera noastră mișcare în lume, practic.
Da. Vedem lucrul ăsta și cu presa și peste tot.
Exact, tocmai de asta te-am
întrebat. Dar sfatul meu este, cred că cel mai important lucru în viață e să fii autentic. Eu asta cred. Să fii pur și simplu, să fii tu. Pentru că dacă nu ești tu, obosești. Faptul că îți pui o mască, faptul că vrei să spui ceva, dar de fapt taci, faptul că te uiți într-un fel, dar de fapt te gândești altceva, te obosești. Nu știu, pe mine mă obosește. Și n-am chef să mă obosească. Și pur și simplu, asta este. Da? Încerc să o fac. Nu trebuie să fii nesimțit. Poți să fii blând când spui lucruri chiar dureroase. Așa am fost obișnuit, cum să spun, din medicină. Am spus atâtor oameni că sunt grav bolnavi. Și nu era chestia aia să nu spunem oamenilor. În România am văzut că să nu îi spunem. Îi spunem că are guturai. Un guturai mai puternic, dar de fapt el are cancer la nas. Dar îi spunem copilului sau mamei sau tatălui și așa mai departe. și nu spunem omului în față, poftim? Noi n-am fost învățați așa în facultate.
Dar trebuie să admiți că abordarea diplomatică uneori este foarte necesară.
A, da. De asta spun că de multe ori n-am prea fost la zona cu diplomație și mi-a dăunat în viață. Da. Dar încă o dată, nu trebuie să fii, cum să spun, nu poți să spui lucruri și cu empatie.
De acord, mi-aduc aminte de o dezbatere la care asistam cândva, a cărei temă, pusă foarte frontal, pe masă era următoarea. O lume în care spunem adevărul și numai adevărul este mai bună decât lumea în care trăim. Și cele două echipe în acea dezbatere, una susținea teza asta și cealaltă susținea contrariul. Și mi-aduc aminte și de pledoarie. În fapt, era fetița mea care era în echipa adversă, care trebuia să spună că nu e bine să spui întotdeauna adevărul și numai adevărul, și spunea că în momentul în care ei i s-a spus că nu există Moș Crăciun, i-a căzut lumea în cap.
Pe moment.
Da. Revin. N-am uitat mingile care sunt ridicate deasupra fileului. Vorbeai despre copiii cărora, care în dezbaterile la care asistai își făceau planuri. De a pleca, de a rămâne, de a pleca și să de a pleca cu gândul revenirii, sau de a răspunde chemării rădăcinilor lor și de a sta în România. Dacă tu ai fi nevoit acum să dai un sfat unui copil, unui tânăr care își caută un rost în viață, nu neapărat în lumea economică a business-ului, în general, tu ai zice viitorul sună mai bine în afara României sau în interiorul?
Depinde de copil. Pentru oameni care sunt executanți, pur și simplu executanți, și vor să aibă o viață liniștită de la 8 dimineața la 5 după masă, cel puțin în Germania e mult mai ok. Că e predictibil, e... se câștigă bine și așa mai departe. Pentru cei care vor să facă, pentru cei care au spirit antreprenorial, fie intraprenor, fie antreprenor, România e vis. El Dorado. Sunt încă oportunități. Poate nu mai sunt ca în 1995, când m-am întors eu, dar în continuare sunt oportunități. De ce? Pentru că de jur împrejur există încă lipsă de profesionalism și mai ales lipsă de oameni care acționează. Plenty of, da? De oameni care așteaptă să se întâmple. Deci depinde cumva. Și sunt copii unde să studieze. Eu spun că și acolo și aici, dacă chiar vrei să faci treabă, depinde de tine foarte mult. Poți să fii foarte bine instruit și în România. Dar nu peste tot, asta e clar. Asta e clar. Și nici în străinătate peste tot, cred. Dar mai degrabă sunt mai multe locuri cu educație mai bună în străinătate decât sunt în România. Cred că, per total, dacă ar trebui să paușalizez așa, ce-am pățit eu, ca să zic așa, este lucrul cel mai bun. Să pleci să faci experiență în altă parte, să te întorci acasă. Asta e. Dar dacă fac toți astea, avem un gap de tineri, o perioadă de timp. Dar asta este... ce încurajez pe oricine. Fiica mea acum este around the world, un an de zile, după un an și ceva de muncit în holdingul Lufthansa, și s-a dus around the world. Și o încurajez să facă chestia asta, pentru că eu cred că astfel de experiențe contează foarte mult.
Vorbeai de educație bună, este a treia minge pe care mi-ai ridicat-o la fileu și ai pomenit adineauri din nou de sintagma asta, educație bună, și îmi vine în minte o preocupare. Spune-mi, tu foarte apropiat, tu care te-ai școlit și în România și în Germania, care ai trecut prin școală și povesteai într-un dialog cu cineva că ai fost chiar elev și student sârguincios și care acum ca antreprenor îți dedici foarte mult timp unor proiecte educaționale, din nou șapoba. Ce greutate ai da valorii informative, respectiv valorii formative a școlii? Care e partea cea mai importantă din misiunea școlii? Să informeze elevii sau respectiv studenții? Ori să-i formeze?
Să-i formeze ca oameni. Ce ne confruntăm acum și din ce în ce mai mult va fi lipsa de predictibilitate totală. Nu vom ști ce se întâmplă anul viitor. Vorbeam puțin mai devreme ce o fi la anul. Și cred că asta este rolul școlii, să pregătească oameni pentru meserii pe care nici nu le visăm astăzi. Și eu cred că aici e rolul principal, în zona de mindset. Da? De cum vede fiecare, cum se raportează la lume. În zona de valori, să formeze valori, să înseamnă, ce înseamnă munca, ce înseamnă onestitatea, cinstea. Cred că aici e rolul școlii, mai degrabă decât la ce am făcut noi să ne... Astea le mai găsești pe internet, sunt la destul de aproape de fiecare copil, mai devreme sau mai târziu. Dacă stau și mă gândesc ce anume îmi folosește mie concret din ce am învățat în liceu, sau așa, concret, sau în medicină, de exemplu, în medicină nu mai folosesc deloc, dar m-am învățat foarte mult principiile. Îți dau un exemplu, faptul că stau la dispoziția oamenilor, că slujesc. Am învățat în medicină și în sport înainte, slujeam echipa, ridicam, slujeam pe toți trăgătorii, principalul, secundarul și așa mai departe. Deci asta am învățat. Da? Pentru mine au fost trei lucruri care au fost esențiale în viață. Sportul, Germania și medicină. Și nimic din asta nu mai fac azi. Cu toate astea, asta m-am format.
Deci valoarea formativă a procesului educațional este...
Infinit.
Tot ce spui tu, subscriu și mi-aduce aminte de o zicere a cuiva, dar nu mai știu cine a zis asta, că educația este... reprezintă tot ceea ce rămâne după ce ai uitat ce ai învățat la școală.
Exact asta e. Exact asta este.
Și mi-aduc aminte din nou de o discuție a ta cu cineva și mi-a plăcut foarte mult și ai mărturisit că da, facultatea de medicină pe tine te-a format și ți-a format un anumit spirit de disciplină, o anumită rigoare, te-a învățat să înveți și asta de fapt a învăța să înveți reprezintă de fapt, cred că primul obiectiv al oricărei școli.
Îți dai seama, scuză-mă că te întreb o secundă, apropo de învățat să înveți, eu am avut între anul 3 și 5, 2 ani în care am făcut toate materiile alea grele, groase, cărți așa, de la ginecologie, la pediatrie, la medicină internă, la chirurgie, fiecare era câte o carte așa. Da? Și n-am avut niciun examen. Niciunul. 2 ani. După 2 ani, la sfârșitul clasei, la sfârșitul anului 5, cred, da? Am avut 24 de materii în 4 zile. Pac, 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 4 zile una după alta. 24 de materii. Eu eram învățat să învăț înainte de teză. De obicei noaptea. Înainte de teză, nici măcar că ziua de înainte de teză eram la fotbal. Seara umflam porcul. Și a doua zi dacă... Dar mi-a mers. Și mi-a mers cu note de 9 și 10. Mai degrabă 10. Aveam memorie. Citeam și m-a ajutat chestia asta. E, te învață să înveți. Ce-ar fi fost să nu am această disciplină de a învăța în fiecare zi fără examen? Și nu e ușor. Și nu e ușor. Vedeți, te automotivezi. Asta de aici vine automotivarea. În fiecare zi te așezi la masă, faci 20 de pagini, 30 de pagini din toate materiile astea.
Mi-aduc aminte...
Asta a fost facultatea.
Da, nu. Nu vreau să cobor nivelul discuției, să duc discuția într-o zonă de trivial, dar nu mă pot abține. Mi-aduc aminte de un banc din generația mea, când noi eram studenți la drept și ne întâlneam cu mediciniștii care erau foarte chinuiți și circulau un banc pe vremea respectivă. Cum răspunde un student când se gândește la viitorul lui marital, să zic așa? Și erau întrebați studentul de la drept, de la AS și de la medicină, tu ce visezi în viață? Și studentul la drept spune nevastă, că așa e în acord cu regulile și cu... Studentul de la ASE, eu vreau o amantă, că e mai seducător. Și studentul la medicină spune, eu vreau și nevastă și amantă. Și întreba, dar de ce? Pentru că la nevastă îi spun că sunt la amantă și la amantă îi spun că sunt la nevastă și eu în timpul ăsta învăț.
Sau sunt înspitat.
Da, sunt învăț. Da, revenind la lucruri mai serioase.
Să știi că n-a fost ușor.
Te cred.
Așa,
te cred.
Eu am cărțile, sunt la mine la birou astăzi. Fiecare carte are așa și 24.
Te cred. Vorbeai, anticipai un schimb de idei despre viitor, dar până să lovesc și mingea asta ridicată la fileu, mă întorc și nu vreau să uit de acel subiect care ține de capitolul numit Românie și patriotism. Vorbeai despre raportarea Clujului ca fiind mai degrabă oraș transilvânean decât oraș românesc. Pe tine nu se pare suspectă o asemenea preferință pentru abordarea asta?
Mi se pare pragmatic. Pentru că la nivel de percepție, cel puțin în zona europeană, cel puțin în Germania, România stă rău.
Da, dar nu ți se pare că e un compromis rușinos?
N-aș spune rușinos, pragmatic. Pragmatic, adică oamenii se gândesc foarte simplu. Cu ce atrag investițiile sau turismul și așa mai departe? Eu n-am folosit asta, ca să dau un răspuns. Eu n-am folosit asta. Dar n-aș duce în zona de rușine. De jenă, de rușine, și aș duce în zona de pragmatism. De ce să mă chinui cu un brand care mai degrabă nu te atrage și să nu folosesc un brand real care spune mai mult? Cred că asta a fost gândit. Eu n-aș face așa și mie mi s-a părut de fiecare dată ciudat. Aveam la târguri un stand, noi mergeam în Camera Germană, un târg mare de investiții la München și aveam, noi organizam târgul României și la doi pași avea târgul Transilvaniei, standul Transilvaniei.
Da. Găsesc că e un compromis, e ca și cum m-aș prezenta în lume ca fiind de la Budapest, da, și nu de la Bucarest.
E clar că e un compromis. Îți mai schimbi numele,
mai faci
prenumele, mai schimbi ceva. Na. E un compromis, fără doar și poate. Eu am spus că eu n-aș face chestia asta pentru că eu vreau să fiu autentic. Ăștia sunt. Sunt din România. Punct. Mi-aduc aminte în Germania și mai ales pe vremea 1982, 83, 84, 85 și așa mai departe, la Revoluție, România a primit un boost de încredere în Germania incredibil, care s-a prăbușit la Mineriadă. Da? Nu, s-a prăbușit pe 25 decembrie când a fost omorât Ceaușescu.
De Crăciun.
Dar în partea aia, între 20-21 decembrie până pe 25, wow, România era erou, țară erou. Dar, da, spuneam că vreau să fiu autentic, ăsta sunt din România. Și pe vremea aia, românii evitau să spună că sunt din România, în Germania. De unde e? Și spuneau fel de fel de bazaconii, da? Se chinuiau să vorbească cu accent german, etc., etc. Doar să nu nimerească cineva că e din România. Le s-au mai schimbat. Acum, după ce au venit 1 milion de sirieni și așa, România, Germania e dorită ca țară. Da, și da, adică suntem mari, dar au trecut 30 de ani. Nu, 40.
Da, ultima minge pe care o am pe lista de restanțe, pe care mi-a ridicat-o la fileu, ține de tot de educație. Și când vorbeai despre sfatul pe care îl dai unui tânăr să aleagă sistemul de educație vestic sau sistemul de educație și de formare autohton, te întreb ce te faci cu valul de toxicitate care la ora asta vine să sufoce mediul academic din vest. Și am în vedere în principal ideologia progresistă, numită progresistă, woke și a corectitudinii politice contemporane.
E foarte greu de răspuns la chestia asta. Și sincer nu știu exact ce să răspund, că nu sunt pregătit. Când spui toxicitate, la ce te referi?
Am în vedere un trend numit cancel culture. De a scoate din programele de educație, programele de învățământ, autori care nu sunt tocmai corecți politic, de a interveni inclusiv în anumite opere literare sau de a rescrie istoria, pe urmă, de a veni cu criterii de eligibilitate în diverse producții culturale întemeiate pe orice altceva decât competență, de a face programele școlare să fie cât mai conforme noilor ideologii la modă, de a considera, de exemplu, că masculinitatea este toxică, de a...
Că nu avem doar două genuri, ci mai multe.
Exactamente.
Nu știu ce să spun, repet, pe zona asta. Vedem că se întâmplă și că se duc lucrurile într-acolo. Nu-mi dau seama de dimensiune. Și sper, cum avem și în România și în alte părți, diverse partide care deraiază, ca să zic așa, da? De la lucruri considerate a fi normale, sper din toată inima ca discernământul să câștige până la urmă. Da? Și da, va trebui să facem ceva. Știi? Adică, dacă vezi că se întâmplă tot felul de lucruri, inclusiv zona politică în România, am avut discuția asta astăzi cu cineva, vezi că nu e bine. Ce alternativă ai? Du-te tu acolo, pentru că dacă tu lași loc liber, se va duce altcineva. Dacă tu lași locul liber extremismului sau unor gândiri de tipul ăsta, pe care le consideri la limită, dacă nu extreme extremiste, dacă le lași să se întâmple, ele se vor întâmpla. Trebuie să pui ceva stabilă, da? Trebuie să faci ceva. Dacă ne uităm așa și suntem paralizați, ei vor continua să... Da? Ca la ziare, dacă nu faci tu prima pagină, cineva o face. Da?
Da, uite asta ce îmi spui tu mi-aduce aminte de o bună ocazie să fac conexiunea cu provocarea ta legată de viitor. Țin minte de o emisiune la care am fost invitat succesiv, nu știu dacă îți mai aduci tu aminte, din epoca de tristă amintire a crizei sanitare, când eu fusesem invitat
Da,
la...
la Digi. Da.
Așa, și...
Și te-am sunat și ți-am spus.
Da, în același timp mi-ai spus că le-ai stricat emisiunea pentru că eu îndrăznisem să spun că toată povestea oficială cu privire la COVID este... am suspiciuni cu privire la
Da.
ea
I-ai
și
dat
că
peste cap. I-ai omorât.
i-am dat peste cap și tu mi-ai spus, da, uite ce bine ai zis, dar ai stricat emisiunea. Nu crezi că, apropo de ce spuneai tu, nu crezi că erau nevoie sau era nevoie de mai multă fermitate în combaterea unor măsuri care au fost adoptate atunci, în
Da.
restricțiile drepturilor și libertăților constituționale?
Normal. Ne-a luat valul. Ea a luat valul și ne-am dus cu toți pe valul ăsta. Dar culmea este, eu m-am mirat în fiecare zi în timpul pandemiei, cum toată omenirea s-a dus. Pentru mine asta a fost, cum să spun, cu excepția Suediei și a puținor altor excepții, toată lumea s-a dus pe acest val. Atât de ușor de manipulat, o întreagă omenire. Eu nu spun că n-a fost o pandemie, eu nu spun că nu există un virus, eu nu spun toate astea. Bă, da, există, a fost o pandemie, există un virus, există vaccin, da, eu sunt pentru vaccin. În general, am vaccinat oameni, m-am vaccinat pe mine și așa mai departe. Dar una este să existe chestia asta, alta este așa, peirupist, să scoți tot felul de substanțe netestate și așa mai departe. Că sunt totuși, dacă pui discernământul la bătaie, toată perioada aia devine de neconceput. Adică mie nu vine să cred că am trăit o astfel de perioadă.
Dar spuneai că să erai de acord că am fost martorii unui fenomen planetar și că practic am fost, din păcate, victimele unor măsuri care au ajuns adesea să fie aberante sau cel puțin excesive. De acord cu tine că există progrese ale medicinei, în același timp, și tu trebuie să fii de acord că preferința pentru sau pentru un medicament anume sau pentru un vaccin anume este una pur individuală.
Absolut.
Și nu este adică nu, sper că nu ești împotriva opțiunii lui Djokovic, care a decis
nu,
că
absolut.
El
sunt în admirația lui, da? Pentru că a avut personalitate și propria decizie să spună că nu dorește asta, să-și asume din păcate și consecințele aberante. Ba, inclusiv dacă nu vrei să te vaccinezi, să nu mai poți să intri într-un spațiu public, să nu poți să te duci să-ți plătești impozitele. Deci mie mi s-a părut că trăim o perioadă aberantă și repet, eu nu sunt teoria conspirației, nu sunt antivaccinist, nu, dar una e una, alta e alta. Deci a fost o...
Mă bucur că spui asta, evocarea lui Djokovic îmi dă ocazia să te provoc puțin pe un teritoriu care știu că îți place. Ai mărturisit de multe ori că ești pasionat de sport și că și în discuția noastră chiar ai plasat sportul printre marile tale iubiri și vreau să te întreb cum vezi tu, două lucruri vreau să te întreb în legătură cu subiectul ăsta. Primul, cultura sportului, dacă putem numi sau putem folosi sintagma asta, în societatea românească, crezi că tinerii de astăzi sunt la fel de entuziaști când vine vorba de sport?
Nu, din păcate nu.
Nu?
Nu, din păcate nu. Și uite cât se lasă scutiți, sau cum se spune, se scutesc de sport la școală și câți părinți intră în jocul ăsta, să scutim copilul de sport. Pentru mine, ora de sport era wow, să pot să ies la fotbal pe Maidan, era wow, să mă duc seara la antrenament la volei, era wow. Și asta însemna echipă, însemna câștig și pierdere, da? O cultură în general, da? Dată de sport. Și văd că lumea se ferește de sport. Și uite-te pe stradă cum arată mulți tineri, sincer.
De acord, da? Cu tine.
Cât mănâncă și burticile, cât cresc și părinții care îndoapă și... Da? Deci lipsa asta de mișcare sportivă, care înseamnă și o mișcare intelectuală, e îngrijorătoare.
Și o a doua chestiune, tu știi foarte bine, ca pasionat de sport, că România a avut, prin echipele pe care au reprezentat România în competiții sportive, a avut foarte notabile succese, dacă vorbim despre gimnastică, dacă vorbim despre handbal masculin, handbal feminin, succesele, canotaj, în foarte... După propria mea evaluare, România a cam căzut în competițiile sportive astăzi. Nu mai contăm nici în gimnastică, nu mai contăm nici în handbal masculin, nu mai contăm nici în fotbal, nu mai contăm nici în volei. Probabil pe la Olimpiade suntem undeva prin Pluton, cu niște performanțe...
Plutonul din spate, așa.
Da, răzlețe. Și astăzi sportul românesc e reprezentat de David Popovici și
până de curând de Simona Halep.
Jucătoare de tenis feminin, am avut o invitată și pe Sorana Cârstea. Cum explici o asemenea decădere a performanței sportive?
O lipsă de viziune în ceea ce privește politicile sportului de masă. Uite, ai fost în America, am fost mulți pe acolo. Fiecare bloc are un teren de basket și unul de tenis și lumea iese și face sport și are unde să facă sport. Și aici am închis curțile școlilor. Ne-am chinuit cu Virgil Stănescu, ți-l recomand pe Virgil, pentru podcast, să deschidem curtea școlii. Chiar așa s-a chemat programul la Romanian Business Leaders, deschide curtea școlii. Am deschis-o, am închis-o după aia, că n-au găsit, cum să spun, zona juridică, dacă un copil la weekend se julește și cine plătește. Mi-am aminte cum eram noi acolo, mergeam, săream gardurile. Deci, încă o dată, n-avem sport de masă. Închidem curtea, deci singurul loc unde pot copiii să facă sport dacă îi mobilizez din fața tabletei, sunt școlile și acolo curtea e închisă. Și avem trei paznici.
Și de ce nu faci o secțiune, un departament special într-una dintre platformele tale în care să spui deschidem stadionul sau deschidem curtea școlii.
O face Virgil, de exemplu, pe platformele lui și Virgil e membru Rethink și fondator Rethink. Și da, sportul, mie mi se pare că trebuie să fie un pilon important, numai că nu putem să ne apucăm de toate deodată. Eu cel puțin, dar susținem toate treburile astea. Există inițiative în sensul ăsta. Și da, trebuie politică publică deșteaptă de susținerea sportului de masă. Pentru că acolo vin talentele, da?
Da, în timp ce vorbeam, am să aminte că povesteai cuiva că ai fost surprins făcând o vizită unui amic sau unui prieten de-al tău, ai văzut cum mobilierul din casa lui era
să nu se julească copiii.
Exact, era protejat cu burete sau cu nu știu ce material.
Da.
Ca să nu cumva copiii să se...
Aveau copil de un an care tocmai se ridicase și se dădea cu capul de masă și de dulapuri. Ăsta e modul în care, din păcate, nu toți, dar unii își cresc copiii și atunci, na, vrea antreprenori, antreprenorii se julesc.
Se julesc. Noi trăim, din păcate, într-o epocă în care este o epocă marcată de această... modă a victimizării și preferință pentru spații sigure și pentru locuri liniștite și pentru casca pe trotinetă și cotierile pe...
Acum,
așa, și pe în copilăria ta, cum spuneai și tu, și copilăria mea în care mergeam desculți pe...
Și ne spărgeam capetele, da, că eu mi-am spart de trei ori capul.
Da.
Adică, na, ce să, și am supraviețuit. Și mama ne-a căutat vinovați în asta parte.
Dragoș, să ne întoarcem puțin în viitor. Știu că povesteai cândva despre trecutul tău din perspectiva relației cu mentorii și cu modelele pe care le-ai avut. Și provocat cu o întrebare, ai spus așa, citez din memorie: eu n-am avut mentori, am avut numai modele. Și dădeai ca exemplu din Germania un profesor Müller,
Holta Müller.
Dădeai exemple de antreprenori români care au puteau să joace rol sau joacă rol de model. Marius Ghinea, prietenul comun Varga Enaiati, Dragoș, îmi scapă numele. Și vreau să te întreb, care e diferența dintre... De ce marchezi o distinție între mentor și model?
Pentru că mentorul e cel cu care interacționezi permanent și cu care schimbi opinii, de la care sugi informație, inspirație, dar într-un dialog. Modelul e mai degrabă, el nici nu știe că e modelul tău, e undeva și tu copiezi. Dar fără să ai această interacțiune, fără să înțelegi de ce, fără să înțelegi ce a făcut ca persoana respectivă să aibă un anumit comportament care pe tine te încântă. Nu știi ce e în spate. La mentor afli ce e în spate. Da? De ce? De ce ești încântat? Pur și simplu ești încântat de unul sau de altul sau ești influențat de unul sau de altul. Asta este modelul.
Și ce ai recomandat tinerilor de astăzi?
Mentorat din toată inima.
Mentorat?
Da, din toată inima.
Dar un autodidacticism bazat pe o raportare la modele?
Dar nu se exclud. Se poate și asta. Dar dacă e să recomand ceva, este să învețe de la mentor, să interacționeze cu cât mai mulți oameni posibil, să miroasă tot felul de meserii până când nu ca mine. Eu nu fusesem, mi-am ales medicina, nu fusesem în spital nici măcar 5 minute ca pacient. M-a ferise Dumnezeu până la 19 ani. Așa am pomenit. Să te duci, să bagi nasul, să miroși, să stai o săptămână, să stai două, să stai trei, să vorbești cu oamenii, să, da, să interacționezi, să tragi de la ei sevă. Și după aia să-ți lași timp. Că nu te obligă nimeni să te duci la facultate la 18 ani. Poți să te duci la 20, la 22, la 23, că nu e nicio nenorocire. Mă, pe vremea asta n-ai intrat la facultate, gata, te ia la armată, te omoară, nu știu ce naiba ne făcea atunci. Dar era, nu exista să nu intri la facultate, da? În Mihai Viteazu, de exemplu. Era must have atunci. Nu, eu asta recomand tinerilor, cumva să iasă. Eu am înțeles foarte târziu ce înseamnă networking, foarte târziu, inclusiv aici în business în România, că eram așa, pe la mine, pe acolo. Da? Și cât de mult te ajută pe tine să înveți, nu neapărat să te bagi în seamă. Bagi în seamă cu Florentin Țucă, bagi în seamă, nu, dar învăți de la, din interacțiunea cu tine, da? Și cu oricine altcineva. Și asta recomand tinerilor, să iasă în lume, să provoace. Le spun la toate conferințele la care merg și spun, ai, cine are întrebări? Și, ai 3 secunde să pui o întrebare, că dacă după 3 secunde nu pui întrebare, nu mai pui de obicei, care poate să schimbe viața. Pentru că poți fi văzut. Poate spui și o prostie, dar nu există să spui prostie, dar să zicem, să spui o prostie, dar te vede cineva, se întâmplă ceva, poate te căsătorești de acolo. Deci, asta recomand tinerilor, să iasă, să se deschidă, să caute mentori, autodidact, să meargă pe modele, să înțeleagă, da, acele modele, cum și de ce. Cam asta ar trebui să facă.
În concluzie, Dragoș, dacă tânărul pleacă pe o insulă pustie, trebuie să-și ia cu el neapărat un pic din arta supraviețuirii, neapărat umor, neapărat patriotism, neapărat perseverență.
Să se întoarcă acasă.
Și neapărat un mentor.
Da, perseverență, mi se pare, n-am vorbit despre chestia asta, am aflat-o și asta foarte târziu. Perseverența e peste talent, câteodată, și peste multe altele. Și da, mentor contează foarte mult.
Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat.
Mare drag.
Sper să smulg de la tine promisiunea că vom vorbi și într-un episod viitor despre perseverență și despre orice alte subiecte pe care le-am ratat acum.
Oricând, cu mare drag.
Mulțumesc foarte mult.
Mersi frumos, Florentin. Mersi.